Сайылар 13-нче бап. Бундан сон халк Хацироттан йолга чыкты ве Паран сахрасында токтады. Раббы Мусага бойле деди. Ханаан топрагына бахмага бир кач адамны йолла. Мен бу топрагны Израиль огылларына берем. Баба деделериңиздин кабилелеринден бирер адам йолла. Олар өз кабилелеринде башлык олмалылар. Раббы буйурганы кебе, Муса оларны Паран сахрасындан йоллады. Оларның эпсі Исраил оғылларында башлықлар еділер. Оларның адылары будыр. Рубен хабелесінден Заққұрның оғылы Шаммуа, Шимеон хабелесінден Хорийның оғылы Шафат, Ехуда хабелесінден Ефуннының оғылы Калев, Иссахар хабелесінден Юсуфның оғылы Иғал, Ефраим хабелесінден Нунның оғылы Хоша, Биньямин хабелесінден Рафунның оғылы Палти, Зевулун хабелесінден Содийның оғылы Гаддиэл, Юсуф хабелесінден Менашшеден Сусийның оғылы Гадди, Дан хабелесінден Гемаллийның оғылы Аммиэл, Ашер хабелесінден Михаилның оғылы Сетур, Нафтали хабелесінден Вовсийның оғылы Нахби, Гад кабилесінден Макийның оғылы Геуэл. Топрахны бахмақ үчін Мусаның йоллаған адамлары булар еді. Муса Нунның оғылы Хошеаға Ехошуа адыны берді. Муса оларны Ханаан топрағыны бахып чықмаға йоллағанынен оларға бойле деді. Негевге барып, дағлы топраққа чықыңыз. Бу топрахны бахыңыз, топрақ насыл? Анда яшаған халқ насыл? Олар күчлі ма, заиф ма, аз сайлы ма, чок сайлы ма? Халқ яшаған топрақлары яхшы ма, яман ма? Яшаған шерлері насыл? Чадырларда яшайлар ма, яда пекітілген ерлерде ма? Шу топрақ насыл? Берекетлі ма, йоқ ма? Анда тереклер осе ма, йоқ ма? Джесур олыңыз, о топрақның берекетінден алыңыз. О вақыт юзым пышып башлаған вақты еді. Адамлар йолға чықты ве Цин сахрасындан башлап, Хамат янындаки Реховғаджи топрахны огренып чықтылар. Негевге бардылар ве Хеврон шеріне барып чықтылар. Анда анақ евлятлары Ахиман, Шешай ве Талмай яшай еділер. Хеврон шері Мысырдаки Цоан шерінден 7 йыл огыне құрылған еді. Сон олар Эшхол вадийіне келіп чықтылар. Анда бір салқым юзымы олған, юзым пытағыны кесіп алдылар да, адамлардан эксі шу пытағыны бір таяқта ташыдылар. Олар да нар ве инжир алып кеттілер. Шу ерге Исраил оғыллары Эшхол вадийі адыны берділер, чүнке анда бір салқым юзымны кесіп алдылар. 40 күнден сон, топрақны бақып чыққан сон, артларына қайттылар. Паран сахрасындаки Кадеш шеріне, Мусанян Харунға ве Исраил жемаатының янына келділер. Оларға ве бутун жемаатқа топрақ аққында хабер кетірділер ве о топрақның мейваларыны көстерділер. Мусаға бойле деділер. Сен бізні йоллаған топраққа бардық. Анда керчектен де сутнен бал ақа. Мына о топрақның мейвалары. Ләкін о ерде яшаған халқ күчлі, шеерлері янына барылмас ве пек буюктыр. Анда біз анахның евлятларыны көрдік. Амалеклілер Негев топрағында яшайлар. Хитлілер, евуслылар ве аморлылар дағлық ерде. Хананлылар деңізнің янында ве Иорданның ялысында яшайлар. Халев Мусаның огынде халқны сустырып, «Келіңіз, бу топрағыны басып алайық, біз бұны шубесіз япып олырмыз», деді. Онен берабер барған ахайлар есе, «Біз бұл халыққа қаршы чықып оламаймыз, олар бізден күчілі», деділер. Исраил оғыллары арасында бақып чыққан топрақлары аққында яман еміш-демішлер жайраттылар. «Біз бақып чыққан топрақ үстінде яшағанларына ашап бітірген бір топрақтыр. Біз анда көрген бұтын халық пек ұзын бойлы адамлардыр. Анда біз нефиллерінің сойындан олған анақ оғылларыны көрдік. Оларның янында өзлерімізні чегіртке кебі дуя едік, ве оларға ойлы олып көріндік.